Proposamenen gehiago gure entzule maiteentzako, kasu honetan antzerki lan bat ikusteko gonbidapena, aukera izanen dugulako hemen Iruñean heldu den ostiral honetan Yerma izeneko muntaia ikusteko Gaiarren izanen da iluntzeko 8:00. Eta horre protagonista ikusiko dugu hortxe Ane Pikaza aktorea. Arratsaldeon, Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta hemen ikusten dugunez oso lan garrantzitsu muntaia handia egin duzue sakona eta mezu potenteak dituena. Hor funtsean egungo amatasunari buruzko hausnarketa da, ezta? Hemen planteatzen duzuena.
Bai, hori da. Berez Lorcaren Yerman oinarritutako obra lantzen dugu, baino gaur egun eratua Maria Goirizelaia egile eta zuzendariagatik, eta gaur egunera ekarri duguna, hausnarketa horreri buelta bat emateko.
Eta nola bilatzen zarete horre abia puntua bada seme alabak izan nahi dituzten emakumeak eta ezinean, ez da, dabiltzanak. Zuek nola egituratu duzue hausnarketa hori?
Bueno, printzipioz esan bezala nola Lorcaren Yerman oinarrituta dagoen, Mariak mantendu zuen historia, ez? Hau da, egitura, kuadroak eta pertsonaiak mantendu egin zituen. Pertsonaia batzuk aldatu egin dira gaur egun eratze horretan. Alegia Maria adibidez, berezko Yerman laguna dena hemen aizpa izango da. Herriko emakume bat ama bihurtzen da. Horrelako aldaketa batzuk dauden, baina Yerma ezagutzen duen edozein pertsonak argi ikusiko du zeintzuk diren berdintasunak, ez? Orduen, berez nekazal mundu horretan oinarrituta zegoen testua, gizona zelaian nade egiten zuena, eta emakumea etxean geratzen zena, berez emakume gazte bat, eskondu berria, garai horretan aurdun geratzeko grina horrekin eta ezin duena, bat gure montajean aldatu egiten da, eta dira bikote gazte bat, 35-40 urte inguru horietan, posik daudenak beraien bizitzarekin, beraien lanekin, eta momentu batean erabakitzen dutenak seme alaba bat izan nahi dutela, ez? Eta orduan berez, esango genuke adina ezberdina dela, baina gaur egun, jartzen duela mahai gainean nola aldendu den gure adin soziala eta gure adin biologikoa, ez? Noiz gauden prest gurasoak izateko biologikoki eta noiz sozialki. Orduen, hortik abiatuta apur bat, esango genuke virus hori inokulatzen diotela emakume honi, eta bilaketa horretan hasten da. Eta hortik abiatuta, pertsonaje asko daude, eta ondoko pertsonaje guztiek ere ematen dute bestelako ikuspuntu bat. Ez da bakarrik bikote oneri gertatzen zaiona, baizik eta amatasuna eta aitatasunaren inguruan gertatzen diren gauza asko, ez? Ama izan dena ia konturatu barik eta bapatean bere burua ikusten duena hor, aita izan dena lagun bateki bere bikotea estena, ama bat zeinek modu batean esaten du berak pentsatu ere etzuela egin, ez? Bere garaian gauzako horrelazia da, medikuen ikuspuntua, ikuspuntu publikoa, ez? Emakume honek lan artistiko badauka, publikoa dena, eta orduan, apur bat sare sozialak eta inguruak nola erantzuten duen, ez? Nahi horreri.
Presio soziala, norberarekiko sensazio guztiak, ez da, zenbat gai, zenbat hausnarketa gai honen inguruan egiteko, ez da, familia mota desberdinak, zer den aitatasuna edo amatasuna egora bakoitzean, beraz, iturri agortezina, ez da, gai hau?
Bueno, nik uste dut baiet, azkenean, bueno, denek hemen munduan gaude, norbaitek erabaki hori hartu zuelako edo ez zuelako hartu beste erabaki bat, eta horrek esan nahi du, ba, hainbat munduan gauden pertsona bezain beste amatasun eta aitatasun daudela, ez? Eta hori bai agortezina dela.
Eta gaur egun ikusten dena, ezta? Gero eta jende gehiago aita edo ama izan nahi ez dutenak, jende gehiago ekarri nahi ez duena mundu honetara.
Hori da, hori da. Eta hori ere mai gainean dago, ez? Obran. Nik uste dute bueno, bai, oso beharrezkoa dela be bai ikustea, noraino, bai, ez, bueno, gure inguruan dagoen elkarrizketa bat da, ez? Naita nahi ez momentu batean ba izan behar duzuna zure buruarekin edo beste pertsona batekin edo inguruarekin, ez?
Horixe, ba, zu zeu izanen zara protagonista, ane? Eta hemen ikusten dugunez, aurtengo emakumezko aktore honenaren Max sarirako hautagai izanen zara, ekoizpen honetan egindako papera dela eta, beraz, horixe ere hortxe dago, noiz izanen dira Max sariak?
Apirilaren 20a, ez 17an markatu, apirilaren 17an izango dira.
Aha. Eta bai. Horretarako bozkarik eman daiteke edo aditu batzuk erabakitzen dute eta listo?
Ez, adituek erabakitzen dute. Bai.
Bueno.
Orduen, bueno, a ber, hor dago, nik uste duzaria izan dela, ba horretara iristea, bai Yermasein Altsasurekin izan ditugun nominazioetara, oso pari polita izan dela.
Bai, ikusgarritasuna eta emateko gure antzerkiari oso baliogarria zalantzarik gabe.
Guzti, bai, guzti zadoz.
Oso ongi. Bueno, guk bozkarik ezin dugu eman, baina konfidantza dugu aditu hoiengan, benetako adituak baldin badira, sari emanen dizute, seguro.
Sí, esker, hori esker dugu, a ber.
Bane, Pikaza, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, egoratuko dugu, Yerma antzeslana gaiarren izan, enen dugula heldu den ostiral honetan, iluntzeko 8:00 aurrera, eta ez galdu benetan aukerau. Mil eskeran, besarkada handi bat.
Mil esker, zeuri, arratsalde hon.
Zanaungi, agur.
Agur.